Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 16 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon thot se nga liderët e Kosovës dhe Serbisë do të kërkojë bashkëpunim të plotë. Një vit pas aksionit të qeverisë në pjesën veriore të Kosovës, duke se gjendja nuk ka ndryshuar. Barack Obama ka refuzuar të kërkoj falje mirë të Romnit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se në udhëtimin e tij në Kosovë dhe Serbi, nga liderët e tyre do të kërkojë bashkëpunim të plotë dhe se ishte i shqetësuar për gjendjen e raporteve ndërmjet tyre. Për një kohë isha i shqetësuar nga gjendja e raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe dështimin e tyre për pajtim, tha Ban Ki-moon në një intervistë me mediat e Beogradit të publikuar të dielën. Më tutje Ban Ki-moon ka theksuar se të dy palët duhet të bashkëpunojnë plotësisht në interesin e prosperitetit të tyre dhe sigurisë në rajon, dhe shtoi se kjo është ajo për të cilën do të bisedojë me liderët e Serbisë dhe Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të Serbisë kanë shprehur mospajtime për vizitën e sekretarit të përgjithshëm në Kosovë. Gjatë turneut në Ballkan, të cilën e fillon këtë javë, ai do ta vizitojë Slovenin, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Inspektorati i punës në Kosovë pas kontrollit që ka bërë në kompaninë Feronikel ka konstatuar se kjo kompani në rastin e largimit nga puna të 85 punëtorve ka vepruar sipas ligjit të punës. Kryeinspektori Basri Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se sipas inspektoratit të punës ndërprerja e kontratës për 85 punëtor nga kompania Feronikel është në procedurë të rregullt dhe shtoi se kompania Feronikel i ka shfrytzuar të gjitha të drejtat sipas ligjit të punës. Javë më parë, punëtorët e larguar nga puna kishin bllokuar hyrje daljet e gjigantit të metalurgjik e Feronikel, por pas intervenimit të policisë ata ishin tërhequr. Aktualisht kjo kompani u ka ripërtrirë kontratat të 900 punëtorve. Raportohet se në kryeqytetin e Sirisë së Damaskut sot po zhvillohen luftime të ashpra, që vlerësohet se janë në ndërbetejat më intensive në këtë qytet, prejse ka filluar kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad para një viti e gjysmë. Korrespondentët kanë raportuar për të shtëna nga armët e vogla dhe automatike në disa lagje, derisa trupat qeveritare janë përleshur me luftëtarët opozitar të armatës së lirë të Sirisë. Aktivistët në Damask thonë se ushtria Sirisë i ka mbyllur rrugët për në aeroport dhe po përpiqet të rrethojë luftëtarët kryengritës në disa lagje në pjesën jugore të Damaskut. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se për Moskën nuk është reale që të kërkojë dorëheqjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Duke folur sot në nisje të bisedimeve me të dërguarin ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan në Moskë, Lavrov po ashtu i ka përsëritur kundërshtimet lidhur me përfshirjen e ndonjë kërcënimi për sanksionen në rezolutën e re të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që duhet të miratohet për të zgjeruar misionin e Kombeve të Bashkuara në Siri edhe pas 20 të korrikut. Lavrov i theksoi se kërcënimet e këtilla përmbajnë elemente të komplotit. Presidenti amerikan Barack Obama i ka refuzuar kërkesën e kandidatit presidencial të Partisë Republikane, Mitt Romney, për të kërkuar falje për akuzat se Romney i ka dërguar vendet e punës amerikane në shtetet e tjera, kur ai e udhëhoqi një kompani investuese. Romney ka këmbëngul për kërkim falje, duke thënë se sulmet personale kundër tij janë nën dignitetin e presidencës. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në muajin nëntor. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, gati një vit pas aksionit të qeverisë së Kosovës për vënjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të Kosovës, duket se situata nuk ka ndryshuar. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thekson se strukturat paralele serbe janë ato që pengojnë në sundimin e rendit dhe ligjit. Naim Hruglica nga doganat e Kosovës konsideron se tash një vit pas aksionit të qeverisë niveli kontrabandës si ka rënë, por problemet ende ekzistojnë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se niveli i kontrabandës ka rënë, por si thot ai, problemet në atë pjesë të Kosovës ende vazhdojnë.
Por ajo që neve na shqetëson është se akoma kemi hyrje të mëdha ilegale përmes disa vendkalimeve kufitare të cilat nuk mund t'i kontrollojmë. Është jashtëzakonisht e vështirë tipot në vlerësim, vetë faktin se janë ilegale, domethënë nuk kemi një analizë saktë çka po hyn dhe çka po del, por vlerësohet se janë shumë më të vogla se ato që ishin kohën kur kontrabandistët shfrytëzonin gjyven kalimet kufitare dhe nuk i përgjigjeshin kërkesave të ulëksit që ato lajmëronin në terminalin jug.
Mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, thot zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Megjithatë, edhe Hoti konsideron se me një kontroll më të madh të policisë së Kosovës e ulëksit dhe Kforit në një far forme gjatë këtij viti janë zhdukur aktivitetet e kontrabandës.
Nuk themi se s'ka fare, mirë po është dukshëm, është reduktuar në krahasim me vitet e kaluara. O zakonisht madhrat të cilat janë me vlerë, do madhrat të cilat janë në përdorim, siç janë kryesisht derivate të naftës, pastaj madhrat të ndryshme me vlerë të cilat i shmangën taksave doganore, praktikisht akcizave të ndryshme, janë ato madhrat të cilët futen në Kosovë, përfshirë këto edhe banë.
Aktualisht në brezin kufitar në veri të Kosovës, qëndron policia e Kosovës, doganat e Kosovës, policia e Ulëksit dhe Kfori, por përgjegjësinë kryesore e kanë e Ulëksit dhe Kfori. Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thekson se edhe pse aktualisht nuk ka një siguri të duhur për doganierët kosovar, optimizmi ekziston se në ditët në vijim, me një përkushtim më të madh të institucioneve të vendit, gjendja në veri do të shkojë drejt një përmirësimi më të madh.
Qendrimet e Kforit dhe të Ulëksit që po na ndihmojnë me ngrit kapacitetet tona më shumë atje, unë jam shumë optimist se situata do të vijë ka qetësimin dhe sqarimin. Mirë, po sot për sot akoma paraqet vështirësi implementimi plot i masave zbatimit ligjit, për faktin se zyrtar tanë ta zëm akoma vazhdojnë t'i bartë me helikopter dhe nuk është akoma niveli sigurisë për t'i bartë në rrugë normale.
Zëdhënësi Hoti thot se gjendja në veri të Kosovës aktualisht është e qetë, por në vazhdimësi çdo veprim i autoritetëve të Kosovës vazhdon të kundërshtohet nga strukturat ilegale atje.
Hapat të cilat vazhdimisht kanë ndërmarrë policia Kosovës dhe me bazë të vendimeve të qeverisë së Kosovës apo të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të shtrirë autoritetin atje, ne kemi ose gjithmonë rezistencë nga grupet kriminale, grupet strukturat paralele, në një fjalë tonë të dirigjuar nga vetë qeveria e Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik në gjithë territorin e Kosovës do të jetë mënyra më e mirë për ngritjen e tolerancës ndëretnike, thot Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit. Në këtë kuadra i thekson edhe një aktivitet biznesor që kjo aleancë e ka mbajtur në Graçanicë afër Prishtinës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se ngritja zhvillimit ekonomik në gjithë Kosovën do t'i zbuste dhe mos pajtimet eventuale politike në mes komuniteteve të ndryshme në Kosovë.
Ekonomia dhe interesi biznisor i ul interesat nacionaliste dhe kjo e bën që të rritet komunikimi mes etniteteve të ndryshme, kjo e bën që të mos mendohet për të kaluaren, po të mendohet për të ardhmen, për përfitimet e veta, për zhvillimet e veta, e në Kosovë kjo po ndodh, po për fat keq, jo në baza reale, po në baza informale, në pjesën e veriut të Kosovës.
Një aktivitet të tillë muajin e kaluar e ka marrë Alianca Kosovare Biznesit, thot Shahini. Kjo aleancë për të parën herë ka organizuar bursën e punësimit edhe në komunën e Graçanicës, zonë kjo e banuar me shumicë serbe.
Kurse ne si aleancë e biznesit kemi pas aktivitete në për disa qendra ndëretnike, ta marëm shembull në Graçanicë, si vjetë për herë parë ne kemi bajt bursën e punësimit, po nikosisht edhe aktivitetet e tjera edhe me minoritetet e tjera si qenë ato boshnjake dhe turke.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal të Graçanicës konsiderojnë se investimet nga ana qeverisë së Kosovës, sidomos ato kapitale nëpër zonat e banuara me shumicë serbe, do të mund të ndikonin pozitivisht në integrimin e serbeve nëpër komunat ku jetojnë. Nebojsha Periç, këshilltar në komunën e Graçanicës, thotë se vetëm në këtë mënyrë qeveria e Kosovës do të dërgonte mesazhe të drejtpërdrejta se kujdeset për komunitetet jo shumicë.
Sve investicije u oblasti infrastrukture koje se odvijaju u opštini Gračanica finansira sama opština iz sopstvenog budžeta ili iz fondova koji su dostupni svim opštinama na Kosovu.
Te gjitha investimet në fushën e infrastrukturës, të cilat po ndodhin në komunën e Gračanicës, financon vetëm nga buxheti vetanak i komunës, apo prej fondeve të cilat u destinon të gjitha komunave, pavarësisht nëse flasim për fondet e qeverisë apo ato të bashkësisë ndërkombëtare. Tha Periç për të shtuar se tash për tash nuk ka investime në fushën ekonomisë apo zhvillimit ekonomik nga ana e qeverisë. Por zyrtarë të qeverisë theksojnë se dhe komunat e banuara me popullat jo shqiptare kanë strukturë të njëjtë të buxhetit me të gjitha komunat tjera në Kosovë, ku përveç ndarjes e buxhetit përfshihen edhe investimet kapitale. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se përveç ndarjes së rregull të buxhetit në vitin 2010-2011, ekzekutivi ka ndarë 8 milion euro për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për raportet ndërmjetësisë dhe Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Shpërthim nga e kaluara derisa Rusia i kritikon Shtetet e Bashkuara, gazeta postierash thekson se Moska e ka akuzuar Washingtonin për përpjekje absolutisht jo përkatëse për ndërhyrje të thellë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar legjislacionin me të cilin synohet ndalja punës së shoqërisë civile dhe internetit. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Kremlini ka sulmuar ashpër për Shtetet e Bashkuara, derisa Parlamenti Rus ka votuar për ligje represive, që kanë tërhequr krahasime me diktatorin sovjetik Josef Stalin. Ministria jashtme ruse i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përpjekje absolutisht jo përkatëse për ndërhyrje të thellë, pasi Washingtoni e ka kritikuar legjislacionin rus me të cilin synohet ndalja punës së shoqërisë civile dhe internetit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Times. Duma shtetërore, që është dhoma e ulët e parlamentit rus, ka votuar për t'i detyruar organizatat jo qeveritare të angazhuara në aktivitet politik për t'a shpallur vetveten agjentët të jashtëm në faqet e tyre në internet dhe në publikimet e tyre, nëse ato marrin në fonde nga jashtë. Kjo terminologji është një jehon ogurzez e epokës sovjetike. Thorbjørn Jagland, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, që është një trup demokratike për të drejtat e njeriut, antari së cilit është Rusia, tha se legjislacioni është përkujtim i terrorit të viteve të 30-ta. Disa nga ata të ekzekutuar gjatë periudhës së Stalinit ishin quajtur agent të jashtëm, i tha ai agjencisë ruse RIA Novosti. Duma po ashtu ka votuar që shpifjen tash ndroj në shkelje penale, që dënohet deri në 100.000 funta. Kjo paraqet anulim të vendimit të para 6 muajve për dekriminalizimin e shpifjes, që ishte ndërmarrë nga Dmitri Medvedev, që ishte president deri në muajin maj, shkruan Times-i londinez. Presidenti Putin, ish agenti i KGB-s, ka lëvizur me të shpejtë prej muajit maj për të heshtur kritikën ndaj tij pas protestave publike të paprecedente kundër tij. Pjesa më e madhe opozitës ishte organizuar në internet nëpërmjet rrjeteve shoqërore Facebook dhe Twitter, shkruan Times. Kritikët e këtij legjislacioni argumentojnë se definimi i aktivitetit politik është i paqartë dhe mund ta përfshi pothuajse secilën organizatë jo qeveritare. Ilija Ponomariov nga Partia Opozitare Vetëm Rusia dhe mbështetës aktiv i protestave të rrugës vlerësoi se legjislacioni paraqet një hap prapa ka degradimi shoqërisë civile dhe synon grindjen e shtetasve kundër njëri tjetrit dhe po ashtu ka për qëllim krijimin e përçarjes në shoqëri. Sergej Mitrokin, lideri partisë liberale Jabloko, tha se legjislacioni ka për qëllim jo vetëm për t'i zvogluar aktivitetet e OJÇ-ve, por për t'i poshtruar njerëzit që punojnë në këto organizata. Juri Sinel Chiskov, deputet komunist dhe ishte prokuror, tha se ligji do të shfrytëzohet për t'i ndjekur njerëzit që nuk janë të kënaqur me qeverinë. Pavel Chikov, shefi i Asociacionit të Avokatëve për të Drejtat të Njeriut Agora, tha se ligji për shpifje ka për qëllim heshtjen e kritikëve, siç është aktivisti antikorrupsion Aleksej Navalni, i cili Rusinë e Bashkuar e ka quajtur parti të mashtruesve dhe hajnave, shkruan postierash e përditshme londineze Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ban Ki-moon thot se nga liderët e Kosovës dhe të Serbisë do të kërkoj bashkëpunim të plotë. Barack Obama ka refuzuar të kërkoj falje Mitt Romneyt. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.